Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын келесі хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады. Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін.
Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот процесі басталды.
Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйелі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Соңғы көрсеткіштер Қазақстандағы ауыл шаруашылығының кенжелеп қалғанын көрсетіп отыр.
Ардақты ағайын, енді хабарымызды сабақтай отырсақ, халықаралық Жібек жолы сауда орталығында сауда жасап отырған 2000-ға жуық адамның жұмыстарынан айырылып қалу қаупі төніп тұр. Өйткені ресейлік АСТ деп аталатын компания аталған базарды сатып алып отыр. Алайда компания басшылары базарды сатып алғанына біраз уақыт болғанына қарамастан, базардағы саудагерлердің тағдырының ары қарай не болатынын айтпаған.
Бұған наразылық танытқан саудагерлер Жібек жолы базарының әкімшілігінің алдына келіп, базар басшылығына нақты жауап беруін талап етті. Алайда базар басшылығы болса, базар күзетшілері арқылы уақыттарының жоқтығын айтып, жауап беруден бас тартқан. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан қызының хабарында баяндалады.
Халықаралық Жібек жолы сауда орталығында саудагерлердің сауда жасап жүргеніне 5 жыл болған. Қазір олар жалға алып отырған бір сауда орны үшін 25 мың теңге төлеп отыр. Жібек жолы базарын сатып алып отырған ресейлік АСТ компаниясының басшылары базарға қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізіп, киім-кешек базарын ашпақ. Бұл мәселе жөнінде саудагерлер атынан аталған базар басшылығына жолығып, нақ жауап алмақ болған Ержан Жаңабаев есімді кәсіпкерді Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері еш себепсіз қамауға алып кетті. Жібек жолы базарында бірнеше жыл бойы сауда жасап жүрген Алмас есімді кәсіпкер аталған базардан сауда орнын иелену үшін пара беріп алғанын айтады.
Нациясы Әзербайжан кісілер келді де, біз осы базар сатып алдық, кредитін төледік деді. Сонан мына базарды реконструкция қыламыз, бәріңіз кетесіздер, беше бой базар қыламыз дегендей қылды. Сонан кейін халық енді мына жеп тұрған наннан айырылғысы келмей, бәрі шығып жүргені сол. Мына Ержан дегеннен ол пәленбай қаражат қылып, мысалы Эсто құрды, бәрімізде ақша беріп кіргенбіз. Осы біздің балдардың бәрі 500 доллардан 1000 доллардан орнымызға беріп кіргенбіз.
Жібек жолы базарындағы саудагерлер халық аталған базарда білмегендіктен тауар өтімділігі нашар екенін алға тартады. Сауданы банктен несие алып бастаған саудагерлердің бірі Ботабекова Зуира, сауда орталығын сатып алып отырған компания басшылары қай уақытқа дейін аталған базарда сауда жасауына рұқсат беретіні белгісіз болғандықтан тағдырына алаңдаулы екенін жасырмады.
Қанша балашамызды оқытып жатырмыз, кредитіңіз бар, Назарбаев мырзамыз айтты, кредиттеріңізді төлеңіз, қалай төлейміз? Жан даласы суықты күнде далада етіп отырмыз. Квартирада қаңғып жүрген қаншама адамдар бар мысалы. Қаншама туберкулез болып жатыр, кішкентай квартирада тұрады байқұстар. Кейбіреулердің курткалары да жоқ. Сонда да оған қарамай жұмыс істеп жатыр. Өз көзіммен көрдім. Курткасы жоқ жігіттерді көрдім.
Жібек жолы базар басшыларынан нақты жауап ала алмаған саудагерлер жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясына хабарласып көмек сұраған. Аталған партияның мүшесі Маржан Аспандиярова бұл жиын наразылық шеруі болмағандықтан негізсіз қамауға алынған Ержан Жаңабековті босатуын талап етті. Сонымен қатар ол бұл мәселені мемлекеттік деңгейде қарап, базарға шетел азаматтары келіп жұмыс істейтін болғандықтан алдымен қауіпсіздік мәселесін қарастырған жөн дейді.
Қазір келет деп жатқан компания АСТ компаниясы Мәскеудегі Черкизов күн сауда орталығы болған. Онда 120-130 мыңға жуық шетелдік саудагерлер, қытайлықтар, тағы басқалар жұмыс жасаған. Енді оны өздеріңіз білесіздер, Ресейдің Путин мырза менен жаңағы Лужковтар, жаңағы полициясы бар, қарулы күштері бар, айды сол базарды жапқызды әртүрлі әрекетпенен. Сол жақтан босаған де саудагерлер, 100 мыңнан астам адам сау етіп біздің елге келіп, мына жердің бәрін жаулап алмақ.
Ал Жібек жолы базарында сауда жасап жүрген Ержан Жаңабаевқа қатысты журналистердің қойған сауалына Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері нақты жауап қайтармады. Жібек жолы сауда орталығының әкімшілігінің алдына жиналган саудагерлерге базар башчылыгы жооп берүүгө убакыттын жок экенин базар күзөтчүсү аркылуу жеткизди. Алайда базар күзөтчүсү журналисттер менен аталган базарда мүлдөм башка ресейлик компания сатып алган деген пикир менен бөлүштү.
В данный момент административной властью на территории международного торгового центра Жибек Жалы является Ванжан Саидович и не компания, а Эсербург Транспорт.
Халкаралык Жибек жолу сауда орталыгынын саудагерлери өткөн сенби күнү базар башчыларына бардык жагдайды түшүндүрүп берүүнү талап этип, акимчиликтин алдына барган менен күзөтчүлөр менен кактыгышып калган. Ал базар башчысы саудагерлердин айтууна караганда, бул эмне деген базар деп бир ауыз сөз айтып, эчтеңе түшүндүрместен кетип калган. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қарашаның 26-сы күні Алматы облысындағы Ескелді аудандық сотында Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Естеріңізде болса, аталмыш зауыттағы кәсіп одақ өкілдері зауыттағы жұмысшылардың құқықтары қорғалмайтынын айтқан болатын.
Осыған байланысты осы жазда наразылық шарасында өткізген еді. Ал сарапшылар болса, әлеуметтік жағдайдың ушығуына саяси мүдделер кінәлі екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Зауыт жұмысшыларының айтуынша, осы жылдың күз айында мекемедегі еңбек құқығының тапталмауын талап еткен бір топ жұмысшыны зауыт әкімшілігі жұмыстан шығарып жіберген көрінеді. Жергілікті аудандық сотқа шағымданған аталмыш жұмысшылар әкімшіліктің әрекетін заңсыз деп отыр. Осы жылы зауытта еңбекшілердің құқығын қорғайтын тәуелсіз кәсіподақ құрылған еді. Бұл кәсіподақ мекемеде қордаланып қалған әлеуметтік мәселелерді басшылықтың алдына қоя бастады. Міне осындай белсенділіктері үшін зауыт басшылығы оларды қысқартып тастады, дейді шағым беруші азаматтардың қоғамдық қорғаушысы Файзулин Баниамин. Жұмыстан қуылып отырған адамдардың арасында 30 жылдық тәжірибесі бар, екі жұмысшы бар көрінеді. Зейнетке шығуына бір жылға жуық уақыт қалғанда ақысыз демалысқа өз еркімен кетпеген үшін бұлар жұмыстан босатылыпты. Алматы қант зауытына президент болып Азия Сахар компаниясының өкілі келгеннен бастап мекемеде жалақы 11%-дан 30%-ға дейін қысқарған екен. Қант тозаңын жұтып азанан кешке дейін жұмыстан қол үзбейтін жұмысшылар ауыр еңбек үшін 15-30 мың теңге аралығында жалақы алатын көрінеді. Онда да өз уақытында алмаймыз деп отыр. 80 адам 8 ай бойы жалақсыз жұмыс істеді. Құқық қорғау органдарына шағым түсіріп жүріп, әйтеуір жалақыларын алды. Бірақ олар біраз уақыттан соң жалақыны уақытында бермеу әдетін қайта бастады, дейді зауыт жұмысшысы Райхан Досқыжанова. Дегенмен кейбір мамандардың пікіріне қарағанда, зауыттағы әлеуметтік мәселелердің ушығуына саяси жағдайлар кінәлі болып отыр екен. Ақпараттар бойынша Алматы қант зауыты республикадағы барлық қант өндіретін өндіріс ошақтары секілді кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевке тиесілі болған екен. 2007 жылы Рахат Алиев елден қашып кеткен соң зауыт басшылығында жаппай үздіксіз өзгерістер басталыпты. Зауытты кім басқаратынын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Оның қазіргі президенті жай ғана жалдамалы қызметкер. Егер бұрын басшысы Рахат Алиев болса, онда қазір оның әйелі баласы болып отыр. Мен сенімді ақпарат көзінен алып тұжырым жасап отырмын. Қазір зауыттың меншігін бөлісу жүріп жатыр. Егер бұлай жалғаса беретін болса, онда зауыттың жұмысы мүлде тоқтауы мүмкін. Мұндайда қарапайым жұмысшылар зардап шекпес үшін кәсіподақ өкілдері жұмыстарын белсенді түрде жалғастыру керек, дейді одақ кәсіподақ Алматының мүшесі Алексей Нигай. Алматы қант зауыты республикада бар 10 зауыттың бірі болғанмен, ондағы жағдай елдің қант нарығына өте әсер ете қоймайды, дейді мамандар. Қазақстан тұрғындары тұтынатын қанттың басым бөлігі шетелден келеді. Оның үстіне бұл зауыт қантқа шикізатты басқа елдерден әкелетін. Мұнда ерекше технологиямен қант алынады. Сол себепті оның елдегі қант нарығына әсері аз деп айтар едім, дейді Алексей Нигай. Аталмыш шағым бойынша келесі сот процесі 90-ның 2-сіне қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Назарбаев Лукашенкомен келіссөздер өткізуде.
Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік одақ құрады.
Қазақстанның арнайы қызметі Жәкішевтің видео сұхбатына қатысты тергеу жүргізеді.
Қазақстандық тағы бір ауыр атлет Майя Манес әлем чемпионы болды.
Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтуде.
Магата Иранға қатысты жиын өткізуде.
Израиль қоныстануды жартылай тоқтатқанын айтуда.
Қытай премьері ғаламдық жылынуға қатысты саммитке қатысады.
Қытай ауаға улы заттардың шығуын азайтуға міндеттеме алды.
Обама ауған стратегиясын алдағы аптада жариялады.
Пешаварда бомба жарылысынан 3 кісі жараланды.
Германиялық қолбасшы әуе соққысына қатысты қызметінен кетті. Сондай-ақ алдағы 15 минутта өздеріңізге ұсынылатын хабарлармен де таныс бола отырыңыздар. Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады. Қазақстандағы коррупцияны ашкерлеген Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеутасовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанстанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқан мәлімдеп отыр. Оның алдындағы елдің Тау-кен өнеркәсібі министрі өзінің Қытай компаниясына тиімді келісім шарт ұсынғаны үшін Бейжіңнен үлкен көлемде пара алды деген ақпаратты жоққа шығарды.
Өткен аптада Washington Post басылымында жазылған мақалада министр Мухаммед Ибрахим Адел Тау-кен өндірісіне қатысты жобалар үшін 30 миллион доллар алды деп айыпталды. Тақырыппен толығырақ тілшіміз Үкілай Бестай таныстырады.
Ауғанстанның Тау-кен өнеркәсібі министрі Мухаммед Ибрахим Адел Азаттықтың Ауған редакциясына берген сұхбатында пара туралы өзіне қатысты айтылған айыптарды қабылдамайтынын мәлімдеді. Washington Post газетінің қарашаның 18-ндегі санында жарияланған мақалада ақыштың атын атамаған бір ресми өкілі Ауған министрі Адел Қытайға тиімді жобаларды ұсынғаны үшін Бейжіңнен 30 миллион доллар пара алды деп айтқан. Және ол мақалада қытайлық фирма Ауғанстанға 3 миллиард доллар инвестиция салып, әлемдегі ең үлкен мыс кенінде өндіріс жұмыстары жүргізу үшін Ауған үкіметіне жылына 400 миллион доллар төлеп тұруы керек. Бұл Ауған тарихындағы бірінші шетелдік ірі инвестиция делінген. Ауғанстандық министр ол ақпаратты жоққа шығарып, Қытайдың мемлекеттік металлургиялық тобына 2007 жылы берілген мультимиллиардтық жоба ашық болды және оны бірнеше адам мақұлдады деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл келісім шартты бір немесе екі адам ғана қабылдаған жоқ. Оны ішінде екі парламент депутаты бар 20 кісіден құрылған топ мақұлдаған. Сонымен қатар 20 адамнан тұратын Қытай компаниясының тобы мен олардың құжаттарын Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мақұлдамас бұрын 6 адамдық комитет ыждахатты түрде қарады деді. Министр Адел. Министр Адел Азаттық радиосының Ауған қызметіне берген сұхбатында «Мен Құрама Штаттар сияқты дамыған қоғамда, біз демократияны, заң мен азаттықты үйреніп жатқан қоғамда осындай қайырымсыз тілшілер болғанына өте өкініштімін. Олар насихатты жариялап жатыр. Олар не айтса да маған келе алады, мен оларға жауап беруге дайынмын», деді. Ауған министрі сондай-ақ өзінің бұл процестің ашықтығын дәлелдейтін құжаттарды көрсетуге дайын екенін айтты. Ол Washington Post басылымындағы мақала Карзай үкіметіне қарсы 6 ай бойы жүрген насихат науқанының бір бөлігі деп отыр. Азаттық радиосына айтқанында министр Мухаммед Ибрахим Адел өзінің таза екенін, кез келген адам қалаған күні келіп қолындағы құжаттарын тексере алатынын, одан кейін барып кімнің дұрыс кімнің бұрыс екенін өздері шешу керектігін алға тартты. Ауған министрі пара алды деген айыптаулар Washington Post газетінде президент Хамид Карзайдың инаугурациясы қарсаңында жарияланып, Ауғанстандағы сыбайлас жемқорлық мәселесімен күресетін нақты шараларды қолға алуға шақырып отырған президент Обама әкімшілігінің Карзай үкіметіне күмәнін күшейтіп отыр. Бұл тұрғыда Тау-кен өнеркәсібі министрі Мухаммед Ибрахим Аделдің ісіне келетін болсақ, ол Дубайда 2007 жылдың желтоқсанында пара ақшаны қабылдап алғанына күмәнсіз дәлел бар деп отыр ақш ресми. Оның келтірген дерегіне қарағанда Қытайдың металлургиялық компаниясы Ауғанстанның Лугар провинциясындағы Айнак кен орнынан мыс өндіруге бағытталған 2,9 миллиард доллар болатын жобаны иеленген. Айнак кен орны әлемдегі әлі ашылмаған мыс қорының бірі. Бұл жобаға Қытай компаниясының таңдалуы министр Аделмен бірге осы тендерге қатысқан кейбір ауғандық және американ ресмилерінің ашуын келтірген. Министр Адел қытайлық фирмаға бүйрегін бұрып, басқа батыстық компаниялардың ұсынысына әділ тыңдаулар бермеді, деді атын жасырған американдық. Бұл мәселенің көтерілуінің бір жағы Ауған министрлігі тағы бір кен орнына қатысты келісімге ұсыныстарды қарап жатыр. Бұл жолы Кабулдың батысындағы темір кенін өндіру жобасына да Қытайдың металлургия компаниясы қатысып алда келеді. Біз дәл сондай жағдайда тұрмыз. Ол министр бәрін шешіп қойған дегенді айтқан Washington Post басылымына атын атамауды өтінген ресми адам. Бұл басылымға берген сұхбатында министр Адел өзінің пара немесе қандай да бір заңсыз ақша алғанын жоққа шығарып отыр. Осы оқиғадан кейін және батыс елдерінің Қарзай үкіметін коррупцияға қарсы күресуге шақырған үндеулерінен кейін әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істері бойынша тергеліп жатқанын мәлімдеді.
Сонымен қатар президент Хамид Карзай өкілі Ауғанстан коррупцияға қарсы конференция өткізуді жоспарлап жатыр деді. Transparency International ұйымының таяуда жарияланған есебінде Ауғанстан жемқорлық деңгейі бойынша Сомалиден кейінгі екінші орынды иеленген.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдармандар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өмір иірімдері атты айдарымыздың кейіпкері көп жыл бойы дәріханашы болып жұмыс істеген, соңынан заңгер болған Мекемтас Тілеулесов. Ол Қазақстандағы коррупцияны құжаттар негізінде ашкерлеген Ордалы жылан кітабын жазған Теміртас Тілеулесовтің ағасы.
53 жасында Мекемтас інісі үшін мамандығын ауыстырып заңгер болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Ал ол жазып кеткен Ордалы жылан кітабында жазған тұлғалардың бекте отырғаны белгілі. Мекемтас Тілеулесов болса қарапайым азаматтардың құқығын қорғаумен шұғылданып келеді. Қадірменді радио тыңдарман қауым, енді тілшіміз Гүлмира Хамза жүргізген осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Келер жылы Мекемтас Тілеулесов 60 жасқа толады. Соңғы 2 жылдан бері ол қарапайым азаматтардың құқығымен шұғылданып жүр. Өз сөзінде ол керек болса тағы бір білім алып, үйренуге дайымын дегенді айтады.
Мен адамды қанша қиындық болса да, көрсе де, жағдай қандай нашар болса да, өмірге риза емеспін, мынаған риза емеспін деп айтқанды мен өте жек көремін. Әрбір көрген қиындық адамды шынықтырып, ары қарай жол табу, сол қиындықтан шығу үшін адамға күш қайрат беріп отыру керек деп есептеймін. Үш жоғары институтты бітірдім. Егер мүмкіндік болса тағы да оқи бергім келеді. Қанша адам өмір сүрсін, сонша оқуым керек.
Қазіргі таңда Мекемтас Тілеулесовтің үш мамандығы бар. Бірінші мамандығы бойынша ол дәріханашы. Бұл мамандыққа білім алып жүріп, ол ұстаз мамандығында игерген. Алайда дәріханашы мамандығын игеруге көп жыл уақыт жұмсағанын айтады. Оның себебін ол бұлай деп түсіндіреді.
Біздің әкеміз 59 жыл қайтысқанда қылтамақ дейді қазақта. Рак ауруымен қайтыс болған. Сол кезде мен ойлаған болашақта тек дәрігер боламын деп. Дәрігерге оқуға түсу өте қиын болатын. Мен сондықтан медицинаға оқуға түсу үшін 8 жылда бірнеше рет тұрып 75-ші жылы барып түстім. Сол кезде 75-ші жылы мен оған түскенше спортпен айланыстым. Әртүрлі жарыстарға неге спорт? Мен ол спортты екінші мамандық деп алып алғаным, екі институтта мен бірдей түстім. 75 пен 80 жылы 5 жылдың ішінде екі институтта медицинада күндізгі бөлімде ананы сыртта бітірдім. Физкультурный институтты мен сыртта оқып бітіргем. Екі институтта 5 жылда қатар бітіргем.
Ал 53 жасқа келгенде Мекемтас Тілеулесов інісі үшін заңгер болуға мәжбүр болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов 1990 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы басшылығында орын алған жемқорлық туралы деректер негізінде Ордалы жылан атты кітап жазған болатын. Бұл кітапта жазылған кейіпкерлер Теміртас Тілеулесовпен кітап бойынша соттаспаса да, Теміртас Тілеулесов түрлі себептермен қуғынға ұшырады. Сол себептен ол қылмыстық қудалаудан қашып, 7 жыл бойы жасырынып жүрді. Нәтижесінде 2 жыл бұрын қайтыс болды. Сол інісін қорғау үшін Мекемтас Тілеулесов 53 жасында заңгер білімін алу үшін жоғарғы оқу орнына түсті. Білім алып болғаннан кейін адвокаттық лицензиясын інісіне көрсетемін деп келгенде, Теміртас Тілеулесов көз жұмған. Оны Мекемтас Тілеулесов былай деп сипаттайды.
Мен лицензияны толтырылған 12 октябрь 2007 жылы. Ал менің алған күнім 16-сы. 16-сы күні алып, 17-сі күні келгенде, ол күні мен Теміртаспен 16-17 рет сөйлестім. Ең соңғы единицасы қалғанша сөйлескен ғой, хабарласып тұрған. И жарты сағатта үлгере алмай қалдым. Жаңағы денсаулығына байланысты жүрегі шыдамай қайтыс болды. Содан 1-2 ай мен лицензия бола тұра жұмысқа орналасамадым. Түнден кейін барып, заңды Алматы облыстық адвокаттар несінің коллегиясында Қарасай ауданы бойынша адвокат болып, сол районда істеп жатыр.
Қазіргі кезде Мекемтас Тілеулесов інісінің кітабын қайта шығаруды армандайды, бірақ қазіргі кезде оны шығару мүмкін емес дейді ол.
Теміртастың несі бірте-бірте екі кітап шықты, былайша білетіндер өте көп, білмейтіндер де көп. Жастар жағы былайша білмейтін жастар көп қазіргі кезде оны. Оны білу үшін мысалы бірінші кітап Ордалы жылан бар жоғы 2000 данамен шыққан. Оны қайта шығару үшін Теміртас өз қолымен корректировка дей ма? Бәрін өзгертетін, өзгертіп бәрін дайындап кеткен. Бірақ шығаруға өзі 7 жыл Роскада жүрген, ондай ешқандай мүмкіндіктер болған жоқ. Екіншіден, екінші кітабын жалғасы да шыққан жоқ, екінші томы. Ол да қиындықтар болатыны, Теміртас кітабында жағымсыз кейіпкерлердің барлығы жоғары қызмет атқарып отыр. Олар қазіргі мынандай қызметтерде отырған кезде оны шығаруға да басқаға да бәріне қарсы әсер етеді.
Бүгінгі таңда Мекемтас Тілеулесов бір қызының әкесі, інісінің артында қалған балаларының кеңес беретін ақылшысы. Сонымен қатар қарапайым азаматтардың құқығын қорғайтын қорғаушы. Қолымнан келгенінше әділеттік іздеп, қоғам үшін жұмыс істеймін дейді ол. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағы Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Алматыда Қазақстан жазушылар одағының кезекті пленумы басталды. Онда қазіргі уақыттағы балалар әдебиетінің мәселесі талқыланды. Сарапшылар бүгінгі таңда балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады. Оның басты себебін жазушылардың бір тобы нарықтан, тағы біреулері Қазақстан жазушылар одағының жұмысты дұрыс үйлестіре алмай отырғандығынан көреді.
Ресми деректер Қазақстанда балаларға арнап шығарма жазатын ақын жазушылардың саны 125 екендігін көрсетеді. Алайда Алматыдағы танымал кітап дүкендерінде балаларға арналған кітаптардың саны бар болғаны 2 сөреге де ғана жетер жетпес. Өз кезегінде жазушылар балалар әдебиетін дамыту үшін тағы да үкіметтен алақан жайып отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Академ кітап дүкенінде қазақ тіліндегі балаларға арналған әдеби кітаптар бар болғаны 2 сөре ғана екен. Ол кітаптардың көбі қазақ батырлары туралы орыс және қазақ тіліндегі кітаптар. Құрылғанына 59 жыл болған кітап дүкенінің аты жөнін атағысы келмеген сатушысы қазақ тіліндегі балалар әдебиетін алатындардың саны аз екенін айтады.
Местную детскую литературу берут в основном родители для детей.
Жергілікті балалар әдебиетін көбіне кішкене балаларға арнап ата-аналар сатып алады. Ал жасөспірімдер арасында кітап сатып алуға келетіндер өте аз. Жергілікті әдебиеттен 1-2 сөре ғана бар. Бірақ келушілердің көбі өзге де кітаптарды сұрайды. Мысалы, бүгін бір әйел адам келіп, Маршактың өлеңдерінің қазақ тіліндегі аудармасы болса деп айтып кетті.
То-то, но на казахском языке. То есть перевод.
Деді аты жөні белгісіз сатушы. Ал бүгін Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиетінің мәселесін талқылаған жазушылар әдебиеттің бұл саласының қанат жаюына кедергі болып отырған мәселелерге тоқталды.
Қашып кететіндер көп болды жазушылардың ішінде балалар әдебиетінен. Неге? Осы қадам ол қашқындардың себебі балалар әдебиетіне деген көзқарастың, жағдайдың, балалар әдебиеті жазушыларының жағдайының төмендігінен деп ойлаймын.
Осылай деген балалар жазушысы Сұлтан Қали бүгінгі балаларды кітап оқымайды деп кінәлағаннан гөрі балаларға арналған кітаптардың тиражын өсіру қажет деп атап өтті. Алайда баспагер Қанат Қайым баспадан мемлекеттік тапсырыспен шығатын кез келген кітап 2000 данадан аспайды деп отыр. Оның ойынша балалар әдебиеті мәселесін шешуге үкімет көңіл бөлуі тиіс.
Өзінің шығарып жатқан өнімдерінің қай баспа мысалы қандай кітаптар шығарып жатқан, бұған бір тексеріп, соны сараптап отырған адам жоқ. Кітаптарын шығарған кезде мемлекеттік тапсырыспен арасында ол тек балалары дейміз. Жалпы мемлекеттік тапсырыста барлық кітаптардың барлығы 2000 данамен өз берілген. Мына бізде жоғарғы жақта насихат мәселесіне көңіл бөлмейді деген сөз.
Бірақ Сұлтан Қалидың балаларға жазатын жазушылардың азайып кетті деген сөзін жыл сайын Дарабоз атты балаларға арналған бәйгені ұйымдастырушы әрі балалар жазушысы Шәкен Күмісбай жоққа шығарып отыр.
Өткен бар дейтініміз мысалы мен Дарабоз сыйлығы ұйымдастырылғаннан бері мысалы 613 хат алдым. 613 хаттың ішінде шығарманы есептеп дегенде 1200 бірдеме шығарма келіп түсті. Соған қарағанда, кейін шығармаларды оқығанына қарағанда, балалардың арналған шығармалар бар. Бірақ соны шығару керек.
Ал балалар әдебиеті ұлт ертеңі атты пленумға арнайы мәдениет және ақпарат министрлігінен келген министрдің орынбасары Ғазиз Телебаев министрлік атынан балалар әдебиетін дамытуға кірісетіндерін айтып уәде беріп кетті.
Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығарамыз ғой біз министрлік тарапынан. Сол жерде осы келесі жылдың жоспары құрылады осы жақында. Сонда балалар әдебиетін біз көбірек тартуға, көбірек кіргізуге сол жоспарға соны қолға алатын боламыз. Биылғы жобада да бар, бірақ оның көлемін үлкейтеміз бе деп отырмыз. Әрине, балаларға арналған әдебиет ол біріншіден сапалы болу керек, екіншіден көп шығу керек, мүмкін тираждарын үлкейту керек шығар. Сондай шараларды біз қолға аламыз.
Бірақ та мұндай жиындардың ешқандай нәтиже бермейтінін, жиындар тек қана есеп үшін жасалатынын ақын Қадыр Мырза Әли айтып отыр.
Бұның барлығы бір әдет бар совет үкіметінің айтқан. Жоспарлайды. Өйткені жұмыс деген бұл көрінуі керек мына үстелде деп қояды. Ал енді ертең осыған іштегі құрт шығып жатпайды. Егер бұлар істегісі келсе, бала осы баспасына үкіметтің назарына аударту керек. Үшін жақсылап берсін. Білді бәлем бір кітап шығаруға мүмкіндік тудырсын. Бәйге жәрігерасын баяғы жалынды жордан сияғы сияғы. Балалар бақшасында ардалған өлігіндерге бәйге. Сонда бір дегенде шығамастай. Сосын оң кітаптарды жоспарсыз шығарып беретін бұл.
Қадыр Мырзалидің сөзіне қарағанда оның бүгінгі балалар әдебиетіне көңіл толмайтын көрінеді. Жиынға 40 шақты адам қатысты. Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин Алматыдағы жазушылардың түгел қатыспағанын да айтып өтті.
Бүгін төбесі көп көрінбей отырмын көп қаламгерлеріміз. Бүгін қаладағы тұрған қаламгерлердің бәрі шақырып еді. Ол мына кішкентай балдырған ертең сіздер біздің оқырмандарымыз ғой.
Балалар жазушыларының айтуынша арнайы балалар әдебиетіне арналған жиын араға 20 жыл салып өтіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
Бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсеткен модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүслім. Азаттық радиосында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын.